Český rozhlas Dvojka uvádí populárně vědecký magazín Meteor.
Dobrý den.
Dobrý den.
Začíná váš oblíbený Meteor.
S porcí novinek a zajímavostí ze světa vědy.
Od mikrofonu vás zdraví autor pořadu Petr Sobotka
a Kateřina Březinová.
Jak v přírodě stopovat bělozubku?
Mohou se lidé učit od umělé inteligence?
Mixérový experiment s DNA.
Co znamená biozátěž?
Proč kočky spí stočené vpravo?
Záhadná harabská civilizace.
Co si to prohlížíte? Nějaké myšky?
Kde pak?
No jo, na myši mají moc protáhlý čumáček.
Tohle navíc nejsou hlodavci, ale hmyzožravci.
Trochu mi připomínají rejsky.
Patří do stejné čeledi, ale jde o bělozubky.
Nemyslím, že jsem je někdy viděla.
Není snadné je pozorovat. Možná, kdo má velmi dobré uši, mohl by zaslechnout jejich pískání, které používají ke komunikaci, když se svolávají nebo varují.
Na první pohled jde o drobné živočichy. Žijí u nás?
Ano, aktuálně tu máme 3 druhy. Bělozubku šedou, bělobřichou a tmavou.
Aktuálně? Jejich výskyt se tak rychle mění?
Ano, právě proto na ně zaměřil svou pozornost i zoolog Jan Andreska. Konkrétně na bělozubku bělobřichou.
To je živočich s velice zajímavým geografickým rozšířením a šířením. Protože tyhle ty bělozubky žijou v takovém pásu různě širokým, víceméně od Bretaně, od Atlantiku až po Kaspické moře. A kus toho areálu zasahuje taky do českých zemí s tím, že dříve ty výskyty měly těžiště na jižní Moravě a byly v podhůří Českého lesa a Šumavy a pak se ty bělozubky bělobřiché daly na cestu a začaly se šířit do českého vnitrozemí.
A jak se tito drobní hmyzožravci dají sledovat? Snadno se skryjí, jsou opravdu nenápadní.
Pro člověka ano, ale existují dravci, kteří si na nich velmi rádi pochutnají a právě toho se dá skvěle využít.
Já se kromě jiného zabývám taky analýzou potravy vývršků, potravy sov a milé bělozubky se mi najednou vyskytly na zimovišti Kalousu v Praze v Uřiněvsi. Tam jsme sebrali několik tisíc vývršků. To je docela veliký pytel a ty jsme rozebrali a zanalyzovali a vycházely tam divné lebky rejsků, které se vyznačují tím, že mají opravdu bílé zuby. Jo? Ti rejsci mají zuby oranžové, zatímco ty bělozubky se jmenují podle toho, že ten chrup je prostě čistě bílý. No a tak jsme to s pomocí slovenského kolegy Jana Obucha určili a vyšlo nám tam několik desítek bělozubek bělobřichých.
V okolí Uhříněvsi ale být neměli. Na začátku jsme slyšeli, že se vyskytují na jižní Moravě nebo na Šumavě.
Přesně to vzbudilo pozornost Jana Andresky a začal pátrat po aktuálním stavu a sledoval stopy jejich šíření.
Ty bělozubky dosahly Kladna, od toho Kladna pronikaly do pražského okolí a na území Prahy a teď se dostaly od jihozápadu do Uhříněvsi. Tak jsem říkal, no to je zajímavé, to tady takhle dřív nebývalo, protože jsme odsaď měli také jiný starý sběr, kde se tohleto zvíře nevyskytlo ani v jednom exempláři. A tak jsem nad tím pokýval hlavou a sebrali jsme od úplně jiné sovy, od sovy pálené, vývršky u Nymburka. A to jsme také rozebrali, zanalyzovali a tam těch bělozubek, bělobřichých bylo najednou docela hodně, v podstatě mnoho desítek, přes 100 jedinců.
Očividně se jim u nás líbí a daří se.
Otázka je, jestli se do naší přírody vracejí nebo k nám jdou poprvé.
To je věc, která se velmi komplikovaně říká. Já si osobně myslím, že se nevrací, že se šíří. Ale doklady na přítomnost bělozubek v potravě sov byly zjišťovány suprecentními analýzami, to znamená, že se někde na půdě našly staré vývršky, které byly třeba zazděné nebo přikryté prkny, upravoval se zámek nebo kostel, odstranila se zeď nebo prkna a byla tam hromada vývršků. To se rozebíralo na více místech v Čechách a na Moravě a když se tam udělal tenhle ten rozbor, tak se ukázalo, že ty bělozubky tam prostě nejsou. Takže se jedná o šíření. Proč se to zvíře šíří, je jenom velmi komplikované říct a je to spekulativní. Velmi pravděpodobně se nějakým způsobem změnil buď krajní ráz, anebo se mírně mění teplota krajiny jak v zimě, tak v létě. A nějakým způsobem, a to opakuju, že spekuluji, to může mít vliv na potravu. Protože výskyt jakéhokoliv živočicha je dán potravou a možností ukrytu.
Troufnete si odhadnout budoucnost jejich výskytu u nás?
Pokud se ty bělozubky bělobřiché budou šířit tím tempem, jakým se šíří, tak velmi záhy obsadí celou tu Polabskou nížinu, víceméně všechno území okolo toku Labe a těch řek, jako je Mrlina a Cidlina a Jizera, a budeme je tam potkávat a budeme je tam nacházet. Jenomže zase dneska už se nedělá ten zoologický průzkum, jako se dělával, že se položilo 100 pastí nebo 500 pastí a milí, malí, chlupatí živočichové se pochytali a pak se pourčovali, když byli mrtví. Dneska se to chytá do živochytek, což je jako mnohem lepší postup, který šetří přírodu, ale u těch sov, v těch vývršcích, to člověk najde jako součást potravního řetězce, nic tím nenarušuje, protože ta zvířata prošla zažívacím traktem sov, respektive jejich předžaludkem a splnila svůj účel, posloužila jako bílkovinná potrava. A když to z toho potom jako někdo ještě určí a dokáže tu přítomnost, tak se vlastně přírodě neděje vůbec nic zlého.
Kdo tráví čas v přírodě, možná bělozubku bělobřichou zahlédne.
Ale všimnout si malé v uvozovkách myšky je opravdu složité.
Existuje ale šance, že jich uvidíte víc najednou těsně u sebe, v seskupení, které byste nečekali.
O těch bělozubkách se vyprávělo, že dělají vláček. Ten vláček vypadá tak, že se mláďata zakousnou první mámě do ocasu, druhé do ocasu toho prvního a tímhletím způsobem se spojí a tímhletím způsobem cestují pravděpodobně, aby se nestráceli, aby nebloudili. A já jsem tomu věřil, nevěřil, pokýval jsem nad tím hlavou. Jednou v životě jsem to viděl, že mi přeběhly takhle bělozubky před autem v kuželu reflektorů. Ani jsem nezastavil, prostě jsem říkal ano, bělozubky, vláček a dneska už bych to neudělal, dneska bych zastavil a šel bych to určit, ale prostě jsem byl podstatně mladší a zajímalo mě to méně, takže jsem tuhle tu chybu udělal a to už nikdy nenapravím.
Promarněná příležitost.
Poučení pro všechny. Jakmile uvidíte v přírodě něco nezvyklého, sledujte to a pokud možno i foťte. Umělá inteligence prožívá v posledních letech nebývalý rozmach.
Díky novým jazykovým modelům si můžeme s počítačem povídat, jak jsme to dosud znali jen ze žánru sci-fi.
Ale různí počítačoví asistenti jsou tu s námi déle, nejstarší už 15 let.
Spousta lidí s nimi má osobní zkušenost.
A také nečekané zážitky, způsobené nečekanou reakcí. Některé z nich nám popíše neurolog dr. František Koukolík.
Při komunikaci s chytrými osobními a domácími asistenty to často bývá překvapení. Jeden z osobních asistentů začal systematicky přát svému majiteli dobrou noc poté, co byl náhodně osloven OK, Google, dobrou noc. Studentce vysoké školy náhle umřel pes, kterého měla u maminky. Zeptala se Siri, to je virtuální asistent společnosti Apple, vydaný roku 2011, na nejkratší cestu domů. No a na cestě domů se jí v mobilu objevila reklama na kremaci psů. Některým lidem nebylo při komunikaci s umělou inteligencí dobře. 64letá dáma si povídala s přítelem, jehož chytrý telefon ležel na stolku a žertovali. No a telefon z ničeho nic pravil. A vy jste si mysleli, že neposlouchám?
Pane, jo, umělá inteligence se opravdu stále více podobá té naší.
Protože se od té naší učí, a to pořád, a nasaje úplně všechno.
Asi po dobu 8 měsíců si povídala se 250 000 uživatelů sociálních médií. Učila se přitom poznávat novou zrakovou informaci. V průběhu doby se její výkon podstatně zlepšil. Umělá inteligence se dívala například na obrázek středověké katedrály, vázy s květinami, umyvadla, letadla a krokodýla, odpovídala na otázky. Ve všech případech odpovídala správně. Příklad? Otázka, co je to za budovu? Odpověď, středověký kostel v Sieně, Toskánsko, Itálie, od počátku zasvěcený římskokatolické mariánské církvi, nyní věnovaný na nebevzetí Panny Marie. Otázka, jak se jmenuje táhle růžová květina? Odpověď, ahoj, to je japonská třešeň. Prunus cerulata. Další květiny vedle jsou pivoňka, sasanka a pryskyřník. Otázka. Je to komerční letadlo? Odpověď. Máš pravdu. Letí z Amsterdamu na svatý Martin. Otázka k obrázku krokodýla. Je to skutečný pták? Odpověď. To je krokodýl. No a umělá inteligence k odpovědi přidala 3 emotikony se slzami smíchu.
Umělá inteligence už reaguje jako my, ale ví toho mnohonásobně víc.
Čehož se dá využít nejenom k tomu, aby za nás dělala určitou práci, ale také, aby nás učila.
Opravdu je možné, aby stroj učil lidi?
Možné to je. Skupina vědců nejprve analyzovala téměř 6 milionů tahů, k nímž se rozhodli profesionální hráči hry Go v letech 1950 až 2021. Kvalitu jejich rozhodnutí v průběhu této doby přezkoumali programem Katago, což je volně dostupný program, který určuje nejlepší hráče této hry. Program vytvořil 58 miliard srovnávacích herních postupů. Současně porovnal četnost vítězných lidských rozhodnutí a rozhodnutí umělé inteligence. Lidský výkon se začal od zavedení programu umělé inteligence do hry Go výrazně zlepšovat. Lidi se naučili opouštět tradiční strategie a užívat nové.
Takže umělá inteligence pozměnila strategii hráčů této hry. Něco nového je naučila.
Myslíte si, že umělá inteligence ovlivní vývoj celé lidské společnosti?
Je otázka, co jsou velké společenské vývojové směry a kolik jich je. Společnost PwC těhle směrů zmiňuje 5. První, posun globální ekonomické moci. Druhý, demografické změny. Třetí, rychlou urbanizaci. Čtvrtý, vzestup technologie. A pátý, klimatickou změnu spolu s nedostatkem zdrojů. Organizace pro islámskou spolupráci jich uvádí 6. Digitalizaci, umělou inteligenci, transformaci, nerovnost a stárnoucí společnosti. Australská národní vědecká agentura mluví o 7. Adaptace na klimatickou změnu, eskalace zdravotního imperativu, geopolitické posuny, vstup do digitálního světa, růst autonomie a otevření lidského rozměru. No a nová vědecká studie jich dokonce našla 10. digitalizaci, urbanizaci, globalizaci, klimatickou změnu, automatizaci, mobilitu, globální zdraví, stárnoucí populaci, vznikající trhy a udržitelnost. Pozeptala se na ně GPT-3 varianty, která se jmenuje Text DaVinci 003. A ta varianta užila 45 milionů webových stran, knih a další zdroje. Přibližně 2/3 jejich tréninkových dat pochází z let 2019 a 20. GPT-3 trendy popsala jasně, věcně, stručně a srozumitelně a dokonce uvedla některá možná řešení existujících problémů. Autoři studie považují výsledky za přínosné. Jsou si plně vědomi všech rizik užívání současných podob umělé inteligence při psaní vědeckých prací. Přesto mají za to, že jde o cestu dopředu. Což je možné, stejně jako problematické, protože výsledkem bude záplava studií průměrných, nekvalitních a falšovaných.
Zdá se, že umělá inteligence je zrcadlem. Odráží to, co jí lidé dávají.
Ale zároveň jim nabízí nové způsoby, jak vidět sami sebe i svět kolem.
Otázka nezní, zda se lidé a umělá inteligence učí jeden od druhého.
Ale zda si lidé udrží schopnost rozlišit, kdy je inspirace přínosná a kdy už je nebezpečné svěřit se stroji. Zažívá to každý rodič. Malé děti nosí ze školy stejné vtipy, jaké si vyprávěli rodiče, když byli v jejich věku.
Máte naprostou pravdu. U prvního jsem se trochu divila, že přežil 10letí, ale pak jsem si řekla, že je to asi normální. Svět kolem nás se změnil, ale humor v určitém věku je stejný.
No, já si na jeden dětský vtípek vzpomněl hned, jak bylo jasné, o čem si teď budeme povídat. Schválně, jestli si ho pamatujete, začíná to jako hádanka. Co to je? Je to zelené, ale když se to roztočí, je to červené.
To je mi povědomé. Už vím. Žába v mixéru. Poněkud drsný vtípek.
Těžko věřit tomu, že se dá díky mixéru, obyčejnému kuchyňskému mixéru, provést jeden z nejdůležitějších vědeckých objevů, a sice, že nositelkou dědičné informace je molekula DNA.
Stalo se tento den, 20. září. Už mezi válkami vědci zjistili, že některé mikroby v sobě obsahují cosi schopného vstupovat do jiných mikrobů a měnit tím natrvalo jejich vlastnosti, třeba nakažlivost. Chemická podstata tohoto transformačního principu, jak se říkalo, zůstala neznámá. Mohla to být kterákoliv ze základních složek buněk, tedy proteiny, lipidy, sacharidy nebo nukleové kyseliny, přičemž favoritem byly bílkoviny se svojí širokou rozmanitostí. Potom během druhé světové války americký badatel Oswald Avery prokázal, že o ním nositelem dědičné informace je kyselina deoxyribonukleová, DNA. Překvapená vědecká veřejnost byla na vážkách. Roku 1950 nastoupil do laboratoře v New Yorku 41letý Alfred Hershey a jako laborantka u něj začala pracovat 22letá Marta Chaseová. Hershey studoval bakteriofágy, viry infikující bakterie. Fágy obsahují ze základních složek jen bílkoviny v obalu a nukleovou kyselinu uvnitř. Tehdy už se o nich vědělo, že při infikování nevcházejí do hostitelské buňky celé, ale po nasednutí na její povrch vypouštějí dovnitř jen svůj genetický materiál. Hershey tedy navrhl pokus. Nukleové kyseliny obsahují fosfor, ale ne síru. Proteiny naopak síru obsahují, za to téměř žádný fosfor. Přitom fágovou DNA lze označit radioaktivním izotopem fosforu, fágovou bílkovinu zase síry. Takto označenými bakteriofágy badatelé infikovali bakterie Escherichia coli. Poněvadž podstatná část fága zůstává po infekci uchycená na povrchu hostitelské buňky, potřebovali ho odtud odstranit a tím oddělit složky obalu, bílkovina se sírou, od vnitřního obsahu fágů, nukleová kyselina s fosforem, který vstoupil do buňky. Potom dostali nápad. Infikovanou kulturu vložili do obyčejného kuchyňského mixéru. Doufali, že intenzivní víření oloupe prázdné bílkovinné obaly fágů z povrchu bakterií, do nichž mezi tím pronikla genetická informace. Rozmixovanou suspenzi pak odstředili. Pevná složka, sediment, obsahovala bakterie, zatímco kapalina nad ní nesla zbytky fágů. Nakonec změřili radioaktivitu v obou částech. Fosfor, značící DNA, se většinově nacházel v sedimentu, tedy uvnitř bakterií. Síra, značící bílkoviny, zůstala hlavně v roztoku, tedy mimo bakterie. Z toho jasně vyplynulo. Do buněk pronikla DNA, nikoli v proteiny. A právě DNA tak musí být nosičem genetické informace. Stejné výsledky dali i další generace bakterií. Změna je tedy dědičná. Tento poznatek zveřejnili dne 20. září 1952 v odborném časopise. Jejich experimentální důkaz mimo jiné nasměroval mladičkého Jamese Watsona k hledání struktury DNA. Hershey dostal v roce 1969 Nobelovu cenu. Slavný mixérový experiment provedl na den přesně před 73 lety.
Cyklus Stalo se tento den pro Meteor připravuje inženýr František Houdek. Čte Jaromír Meduna.
DNA dnes máme přečtenou odpředu i odzadu, tam i zpět, pro mnoho živočichů, včetně člověka.
Umíme ji nejen číst, ale cíleně upravovat a opravovat.
Také víme, které vlastnosti jsou dědičné a někdy se i za DNA schováváme, jako za výmluvu, když nám něco nejde.
Jenže DNA není kniha osudu, kde by byl vepsán celý náš život.
Je to směs možností a záleží na nás, co využijeme. Působí na nás i mnoho jiných vlivů.
Na mě osobně třeba letní vedra. Ta mi dávají vždycky zavrat.
Zajímavé. Spousta lidí si stěžovala, že jim v létě naopak vadí chladné dny.
Mít dovolenou 2 týdny, zrovna když je deštivo, nikoho nepotěší. Ale to vedro má určitě na lidský organismus vliv.
Jistě. Ostatně meteorologové přeci vydávají i takzvanou biometeorologickou předpověď.
Ano. Stupeň 1 je pohoda. Stupeň 3 problém.
Už od roku 1993 jsme takto upozorňováni na vliv počasí na lidský organismus.
Ale jak můžou vědět, co zrovna mě nedělá dobře? Jak se tahle biozátěž určuje?
Dobré otázky. Položme je Martinu Novákovi z Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem.
Biometeorologická předpověď je takovou speciální nadstavbou předpovědi počasí. Na jejím začátku totiž opravdu není nic jiného, než podrobná předpověď počasí pro jednotlivé oblasti České republiky. Potom následuje hledání, jestli se v té předpovědi očekává výskyt některých jevů, které mohou zatěžovat organismus člověka. Spousta lidí si určitě vybaví například příliš vysokou nebo naopak moc nízkou teplotu vzduchu, ale zatěžující mohou být třeba i přechody atmosférických front, nebo třeba výskyt bouřek, jindy zase dlouhodobé mlhy nebo nízká vrstevnatá oblačnost. Zkrátka těch faktorů, které mohou člověka negativně ovlivňovat, je víc. A aby to nebylo tak jednoduché, ty faktory nemají stejnou váhu, působí různou měrou a také na různé lidi.
Nic jednoduchého vyjádřit celý ten výčet jedním číslem.
Když jsem byla malá holka, děda občas říkával, cítím to v kříži. Znamená to řečí biometeorologů stupeň číslo 3 vysoká zátěž?
Neznal jsem vašeho dědu, tak nevím, jak silné bylo jeho cítím to v kříži. Ale věřím, že měl vysledováno, že podobná bolest souvisí se změnami počasí. Obecně je totiž důležité, aby si člověk, který je citlivý na počasí, v první řadě udělal sám svůj vlastní, řekněme, snímek, přehled reakcí svého organismu. Biometeorologická předpověď pak může být takovou nápovědou. Ona je totiž vyvinutá nad něčím, čemu se dá říkat statisticky průměrný člověk. Neumí tedy předpovídat přesně pro každého konkrétního člověka. Ona míra reakce každého organismu je totiž závislá mimo jiné na mnoha nemeteorologických faktorech. A mezi nimi je třeba genetická výbava, zvyky, výchozí zdravotní stav organismu, což je například něco jako seznam chronických i akutních chorob v danou chvíli a podobně.
Je to jasné, jedno číslo neznamená stejnou reakci u všech obyvatel.
Ještě bych se vrátila zpátky k samotné biometeorologické předpovědi. Jak se určují ony známé stupně zátěže?
Každý z vytipovaných jevů nebo překročení či podkročení nějaké limitní hodnoty, typicky třeba u těch teplot vzduchu, má tedy přiřazenou svoji váhu. A na konci rozboru té vstupní předpovědi počasí pak meteorolog váhy očekávaných jevů sečte a dostane takzvaný index biotropie. Ten by měl už představovat míru celkové zátěže lidského organismu. A právě ta hodnota indexu biotropie je potom určující pro vydaný stupeň zátěže. Čím vyšší je index, tím vyšší je i stupeň zátěže. Celkově pak máme stupně 3. Od 1 do 3, slovy zátěž mírnou, střední nebo vysokou.
Ale kolik lidí opravdu potřebuje avizovaný stupeň zátěže sledovat? Kolik obyvatel dokáže změna počasí pozlobit?
Z celé populace je, udává se většinou, asi 70% lidí takzvaně meteorosenzitivní. To jsou lidé, kteří jsou citliví na stav a změny atmosféry. Což ale znamená, že za poslední půlstoletí došlo k velkému nárůstu, protože ještě v 60. 70. letech 20. století se uvádělo, že meteorosenzitivních lidí je tak kolem 30%.
Pokud nebyly původní statistiky chybné, jde o neskutečně vysoký nárůst.
Známe vysvětlení?
Ten nárůst je dán různými faktory, například tím, že se spousta lidí přesunula z vesnic do měst. Ubývá lidí, kteří se pohybují pravidelně významnou část dne venku. Tím dochází k odtržení od venkovního prostředí a to pak zvyšuje citlivost právě na stav toho venkovního prostředí, když do něj přijdeme a na jeho rychlejší změny. Svoje k tomu určitě přidává hlavně poslední dobou i umělé klima. Máme klimatizovaná pracoviště, klimatizovaná auta, klimatizovanou hromadnou dopravu, čím dál častěji i domovy. A to opět dělá z přirozeného vnějšího prostředí něco najednou vlastně cizího, čemu se hůř přizpůsobujeme. No a k tomu je potřeba přidat i to, že stárne populace, což znamená mimo jiné zvyšující se počet lidí s chronickými chorobami, které ke stáří bohužel patří. A hlavně právě těm chronicky nemocným, například kardiakům, jsou naše informace určené.
Stává se z nás populace zhýčkaná nejen klimatizací.
Jak ale mají lidé vaše předpovědi přijímat? Mají třeba při očekávané vysoké zátěži škrtnout svůj program a nedělat raději nic?
Tak to by byla velká chyba. Ono pro aktivního člověka zvyklého na každodenní činnosti by bylo takové úplné vypnutí se opravdu velkou psychickou zátěží. A tady je potřeba si uvědomit, že největší zátěže pro lidský organismus jsou jednoznačně zátěž fyzická a pak psychická. Někdy se jí také říká psychosociální. Teprve lidově řečeno oparník, za nimi jsou ostatní zátěže, včetně zátěže počasím. Proto bych mohl doporučit takové dva kroky. Prvním krokem je sledování vazby svého stavu a předpovídané zátěže. A právě tady je potřeba uvědomit si, že by měl člověk sledovat nejenom to číslo, tedy stupeň 1, 2, 3, ale i doprovodný text, kde je uvedeno jednak, co má ten organismus zatížit a také jaké skupiny lidí mohou tu zvýšenou zátěž pociťovat. No a druhým krokem je potom plánování. A plánování v tom smyslu, říká se tomu také, že to je v rámci primární prevence, plánování programu, to znamená, že budu něco úplně vynechávat a podobně, ale že v případě očekávané vysoké zátěže by bylo dobré vynechat nebo minimalizovat ty prvky, které přinášejí zvýšenou fyzickou nebo psychickou zátěž. Tedy třeba, když mám zítra štípat dříví na celou zimu, nebo jít někam na úřady a budu vědět, že se očekává zvýšená zátěž, tak to raději odložím na jindy.
Zmínil jste doprovodný text s určením skupin lidí. Toho jsem si nikdy nevšimla.
Pokud sledujete předpověď počasí jako součást zpravodajství v rozhlase a televizi, tam se úplně všechno nevejde. Ale na webu má Český hydrometeorologický ústav podrobné textové informace i mapy.
Biopředpověď pro různé skupiny lidí znamená, že jsou třeba kardiaci citliví na jiné počasí než lidé s jinými diagnózami?
Samozřejmě je to tak, ale dokonce ani u kardiaků nemůžeme mluvit o kompaktní skupině. Pro většinu lidí s chronickými kardiovaskulárními potížemi jsou třeba zatěžující hlavně situace před teplou nebo okluzní frontou, které jsou spojené se změnou teplotního zvrstvení, nárůstem intenzity elektrického pole a poklesem tlaku vzduchu. Lidé s anginou pectoris jsou ale citlivější naopak na situace s výraznějším ochlazením, typicky tedy na přechody studených front a průnik chladného vzduchu za nimi, často spojený se vzestupem tlaku a silnějším prouděním vzduchu. Pro psychicky labilní jedince jsou zase náročnější situace s teplotními inverzemi a mlhami nebo nízkou oblačností, ale pro některé také třeba výskyt bouřek, protože známe i lidi, u nichž strach z bouřek je takový, že opravdu způsobí velmi výrazný diskomfort, který může zase potom způsobit i změnu zdravotního stavu. U té nízké oblačnosti a mlh jde hlavně o to, že vlastně máme situace, kdy celodenně máme oblohu šedivou. Ve městech totiž je prakticky šedivá i v noci, protože od té nízké oblačnosti se odráží městské umělé osvětlení. No a to pak mění produkci hormonů v mozku a to člověku znesnadňuje přirozenou relaxaci v noci a probouzení se k aktivitě přes den. Znovu ale musím takhle na závěr připomenout jednu věc. Všichni jsme individuality. A je tedy třeba hlavně nejdřív poznat sám sebe a své reakce a pak používat biometeorologickou předpověď se svojí vlastní autokorekcí.
Biozátěž stupně 3 tedy automaticky neznamená, že se všem lidem přitíží.
Dokonce ani neznamená, že se přitíží o něm 70% lidí citlivých na počasí.
Každý z nás by si měl vysledovat, na které změny počasí a na změnu kterých podmínek naše tělo reaguje.
Ano, nemůže každý z nás dostat svoji vlastní předpověď počasí na míru. Jedním z největších géniů 17. století byl bezesporu francouzský matematik, fyzik, spisovatel, teolog a filozof Blaise Pascal.
Už ve svých 19 letech, aby pomohl svému otci, který pracoval jako výběrčí daní, sestrojil takzvanou Pascalínu, mechanickou počítací pomůcku na sčítání a odčítání. Dá se považovat za předchůdkyni dnešních kalkulaček a počítačů.
Ostatně proto se programovací jazyk jmenuje Pascal po něm. Matematikou se zabýval už od dětství a otec mu to prý zakazoval, aby měl čas na jinou práci.
Syn si byl ale dobře vědom síly výpočtů.
Jiří Grigar nám představí dochovaný citát, který se týká právě matematiky.
Blaise Pascal se narodil 1623, zemřel 1662. A o matematice řekl tolik. Matematika je natolik vážná věda, že bychom neměli opomenout žádnou možnost, jak ji udělat zábavnou.
Moc by mě zajímalo, jestli matematiku považují za zábavnou třeba dnešní děti.
Hodně záleží na učiteli. Každopádně někdy přinese matematika výsledek, který na první pohled zábavný je.
Máme nějaký?
Statistika ukázala moc zajímavou vlastnost domácích koček. Potvrdí nám to biolog profesor Jaroslav Petr.
Jestli máte doma kočku, tak se podívejte, když spí, na kterém spí boku. Protože to se stalo předmětem výzkumu mezinárodního týmu vědců. Ti tedy k tomu nepotřebovali živé kočky, ti si prostě vygooglovali na YouTube záběry koček a vybrali si takové záběry, kde aspoň na 10 sekund bylo vidět celé tělo, aby viděli, na kterém boku spí, protože kočka spí stočená do klubíčka a buď má tedy ven pravý bok a dovnitř levý, že jo, má tu hlavu stočenou tak, že pravé oko má ven a levé má dovnitř, anebo může být stočená obráceně.
Sledovat videa spících cizích koček. Koho by to napadlo?
Jenomže tento podivný výzkum přinesl zajímavý výsledek.
Ti vědci došli k závěru, že 2/3 koček nebo 2/3 případů, kdy ta kočka spí, tak spí na levém boku. To znamená, že levé oko se dívá ven, pravé oko má část toho svého zorného pole zakryté vlastním tělem. A znáte vědce, vždycky, když něco pozorují, tak si k tomu najdou úžasný příběh, jak je to vlastně všechno správně, jak to má ta příroda dobře zařízené. Takže i tady se dá najít takové vysvětlení, proč ty kočky preferují spánek na levém boku.
Vážně? Co pak jim to není jedno? Měli jsme kočku a zdálo se mi, že to střídá.
Že ve 2/3 převažuje jeden směr, jste si ani všimnout to nemusela. Statistika ukazuje, že kočky se většinou stočí pravotočivě do klubíčka. Levý bok je vně a pravý uvnitř. A na ten levý se nakloní.
A vydrží spát opravdu dlouho.
Kočka to je šelma, buď tedy loví, schání nějakou potravu, nebo odpočívá, sbírá síly, takže kočka prospí denně 12 až 16 hodin. Takže toho času na pozorování máme dost, ale zároveň kočka není tak velká šelma, aby byla ten vrcholový predátor, který už se nemusí nikoho bát. To znamená, kočka se taky může stát kořistí větších šelem, takže těch 12 až 16 hodin je vlastně v ohrožení, protože když spí, tak může být zaskočená nějakou větší šelmou nebo velkým dravcem a v té chvíli jí tedy hrozí nebezpečí.
Souvisí tedy její stočení jedním směrem během spánku s tímto nebezpečím?
Ano, projevuje se přitom důležitost levého oka.
Levé oko se dívá ven, může pozorovat, že jo? A tahle ta informace jde do pravé poloviny mozku, protože tam se to kříží, ty nervové dráhy, takže to zpracovává pravá polovina mozku. A je zajímavé, že u člověka to víme, že obě dvě poloviny mozku nepracují stejně, že se specializují na určité činnosti nebo převažují v určitých činnostech, jsou v nich dominantní a to platí i o zvířatech. To se dlouho nevědělo, to se dlouho neskoumalo, protože vědci byli přesvědčeni, že ta asymetrie mozku, že každá půlka dělá něco jiného nebo je v něčem jiném dobrá, tak si mysleli, že to je specifikum lidského mozku, že proto jsme tak chytří, že každá ta naše polovina mozku dělá něco jiného. Ale ukázalo se, že i živočichové a poměrně i jednodušší živočichové, jako jsou třeba červíci, háďátka, tak nemají ten nervový systém na obou dvou stranách stejný a že tam je nějaká asymetrie.
Kočka spí na levém boku, protože má lepší pravou polovinu mozku?
Ona lépe zpracovává informace o hrozbě. Taky ta pravá polovina je lepší v prostorovém vnímání, v zařazení těch vjemů zrakových do prostorových souřadnic. Kde to je, kde se to nachází, blíží se to nebo se to vzdaluje. A v neposlední řadě je v mozku ještě centrum, kterému říkáme amygdala. A právě v pravé polovině mozku ta amygdala je zodpovědná za vznik strachu. Když nás něco zaskočí a lekneme se a bojíme se, tak v tom dominuje právě ta amygdala, tohleto centrum na pravé straně mozku. Takže ti vědci říkají ano, ta kočka, když spí na tom levém boku a dívá se tím levým okem, tak když se probudí, tak to, co vidí tím levým okem, jde do té pravé poloviny mozku, ona okamžitě nebo lépe, rychleji, přesněji vyhodnotí, jestli to, co vidí, představuje nebezpečí nebo nepředstavuje nebezpečí. Je to blízko nebo daleko? Blíží se to nebo se to vzdaluje? A zároveň v té pravé polovině mozku, když je to tedy vážné, když je to nebezpečný podnět zrakový, když se blíží nebo je blízko, tak tam naskočí v té amygdale ten pocit toho strachu a v té chvíli se ta kočka připravuje jako všichni živočichové, kdy se ocitnou v krizové situaci, to znamená mobilizuje se energie, mobilizuje se ten organismus a ta kočka je připravená buď prchat, nebo se poprat.
A nebylo by výhodnější mít obě poloviny mozku stejně dobré?
Logická úvaha, ale výzkum ukazuje něco jiného.
Tam se ukazuje, že když ten živočich má ten mozek rozdělený, má ho asymetrický, má ty poloviny specializované, nebo každá je lepší v nějaké jiné činnosti, takže to je pro něj výhodné. Že třeba ta kočka, dejme tomu, když bude šikovnější na levou tlapku, bude dávat přednost levé tlapce, když něco potřebuje chytit nebo vyšťourat od někud, tak ta pravá polovina mozku cvičí s tou levou tlapkou, zdokonaluje se, ty nervové spoje se tam upevňují a prostě ten živočich, který má takhle lateralizovaný mozek, jak se říká odborně, tak je prostě výkonnější.
Zajímavé.
Ukázal to jeden starší experiment.
Můžeme si demonstrovat výhodu té lateralizace mozku na obyčejném kuřeti. Mezi těmi kuřaty jsou také kuřata, která mají lateralizovaný mozek, to znamená jedna polovina je v něčem lepší a druhá je lepší v něčem jiném. A nebo jsou tam kuřátka, která nemají ten rozdíl. A teď ti vědci vystavili to kuře takové složité situaci. Na jedné straně to kuře mohlo mezi kamínky hledat zrní a zobnout si, že jo, ale na druhé straně byla hrozba letícího dravce, což to kuře má vrozené a ví, že to je špatně a že si musí dávat pozor. A pokud ta kuřata neměla lateralizovaný mozek, to znamená, bylo jim to jedno, která půlka mozku to dělá, tak nebyla schopná řešit oba dva ty úkoly. Nebyla schopná si hlídat toho dravce a zároveň si najít to zrno. Ale jakmile měla mozek lateralizovaný, tak tohle to zvládala. Uhlídala si dravého ptáka a zároveň ještě si tam našla to zrnko a se zobla.
Pane jo, pokud nemá slepice rozdělené funkce mozku mezi poloviny, může jí to stát i život?
Z toho je vidět, že jde o důležitou vlastnost. A je jasné, proč kočky většinou spí tak, aby na nebezpečí číhalo to šikovnější oko. Egyptskou civilizaci není potřeba představovat.
Samozřejmě. Sfingy, pyramidy, faraoni, písmo, otroci. Jejich způsob života známe dobře.
Souběžně s ní se dařilo v Mezopotámii civilizaci sumerské.
I o té se ve školách běžně učíme. Právě od ní se odvíjí pozdější akadská, babylonská i asyrská kultura.
Východně od Sumerů ale existovala souběžně civilizace harapská.
O té slyšel málo kdo.
Je opředena mnoha záhadami. Ukazuje se ale, že významnou roli v jejím osudu sehrála voda.
S jejím příběhem nás seznámí hydrogeolog docent Zbyněk Hrkal ve své nové knize Voda náš osud, kterou vydává nakladatelství Albatros. Čte Václav Jílek.
Harapská civilizace, záhada, kam se podíváš.
V
Vydejme se k řece Indus, která pramení v dnešním Tibetu a protéká Indií a hlavně Pakistánem. Povodí řeky Indus splňovalo nejdůležitější podmínky pro vznik rozsáhlé lidské společnosti. Nabízelo celoroční dostatek vody a velmi kvalitní zemědělskou půdu, kterou tu řeka pravidelně ukládala v podobě mocných, neustále obnovovaných náplavů. A není tedy divu, že se povodí řeky Indus stalo jednou z příslovečných kolébek nejstarších civilizací. Při jejím vzniku hrála voda doslova klíčovou roli. Podobně jako sumérská a egyptská civilizace, i ta místní musela projevit velkou technologickou dovednost, aby vodní zdroje dokázala optimálně využít. Můžeme tedy směle prohlásit, že profese vodohospodáře v hierarchii i jejich dovednosti patřila mezi nejcennější. Takovým civilizacím říkáme hydraulické. Specifickým problémem a největší výzvou pro obyvatele povodí řeky Indus a všech jejich přítoků byla nestabilita tvaru vodní sítě. Řeky se z důvodů nečekaně rychlých tektonických pohybů neustále stěhovaly. Civilizace v povodí řeky Indus byla neuvěřitelně vyspělá, ale současně jedna z nejzáhadnějších. Proč toho o arabské civilizaci víme tak málo? Objevili jsme ji pozdě, až ve 20. letech minulého století. Její písmo dosud nikdo nerozluštil a neznáme ani jazyk. Pokusme se však shrnout to, co o arabské civilizaci už víme. Lidé začali vytvářet společný státní útvar v povodí řeky Indus přibližně od poloviny 4. tisíciletí před naším letopočtem. Arabská civilizace vznikala a žila paralelně vedle egyptské a sumerské. Její vrcholné období nastává zhruba mezi lety 2500 před naším letopočtem a 1900 před naším letopočtem. Ale pak dochází k postupnému úpadku, který vyvrcholil záhadným opuštěním většiny arabských sídel po roce 1700 před naším letopočtem. První vykopávky pochází z lokalit, které odhalily dvě města, Harappu a Mohenjo-Daro. Obě města si byla podobná jako vejce vejci a přitom byla od sebe vzdálená 600 kilometrů. Dnes už ale víme o téměř stovce arabských měst. Mohenjo-Daro představuje fascinující sídelní útvar, a to už způsobem svého založení. V dnešní terminologii bychom řekli, že vznikalo podle předem připraveného územního plánu. Tehdejší architekti a vodohospodáři nejprve namalovali plán budoucího města, vyšli z předpokládaného počtu 40 až 60 tisíc obyvatel, nakreslili strukturu pravoúhlých hlavních tříd o šířce 10 metrů a k nim připojili navazující síť postranních uliček. Do volného prostoru situovali většinou dvoupatrové domy postavené z pálených cihel. Arabští vodohospodáři si už před 5000 lety byli dobře vědomi, jak důležitá je problematika odpadních vod při tak velké koncentraci obyvatel, aby lidnatá města dobře fungovala. Porovnejme Mohenjo-Daro s o 3000 let mladším Římem. Na rozdíl od Harapanů začali Římané stavět kanalizační síť, jak se říká, až za pochodu. Dodělávali ji už do hotového města. Problém se splašky podcenili. Kompletní splašková kanalizace byla v Římě dokončena až okolo roku 100 našeho letopočtu. Vodohospodáři v povodí Indu realizovali kanalizační síť, na kterou byl připojen každý obytný dům. Všichni Harapané v Mohenjo-Daru tedy měli vlastní toaletu s odvodem splašků mimo město. Připomeňme, že Londýn začal stavět podobnou kanalizační síť až po roce 1855 a dokončil ji teprve v prvním roce 20. století. Poskytnutím luxusu, jakým byly rozvody vody a kanalizace v každé domácnosti, jsou přímým důkazem, že arabská společnost byla postavena na jakýchsi demokratických principech. Vysoký životní standard byl k dispozici všem obyvatelům města. Harapané v oblasti vodního hospodářství zvládli i celou řadu dalších naprosto nadčasových technologií. Město Lotal představovalo jeden z nejstarších starověkých přístavů. Lodě vplouvaly během přílivu do doku o rozměrech 218 x 37 metrů, který mohl naráz pojmout až 30 lodí o výtlaku 60 tun. Harapané zvládali i řemeslo zadržování vody v krajině. V městě Dolavira bylo odhaleno 16 suchých poldrů, to je nádrží zaplavujících se jen při povodních, z níž ten největší měl objem přes 21 milionů litrů vody. Každý příběh ale má svůj začátek a svůj konec. Povodí řeky Indus postihly souběžně dvě přírodní katastrofy. První představovalo rychlé přestěhování řek daleko od městských center v důsledku kombinace několika faktorů. Zanášením koryta usazeninami, záplavami, erozí, lidskou činností a také mimořádně rychlého pohybu tektonických ker. Koryto Indusu se v průběhu 600 let posunulo o 30 až 100 kilometrů. Druhou ránu způsobilo klima. V období před 4200 lety došlo ke změně intenzity monzunových dešťů a z Bengálského zálivu začalo přicházet výrazně méně vody. Městské aglomerace se začaly vylidňovat. Co staletí fungovalo, přestalo. Lidé se postupně stěhovali na východ do povodí jiného veletoku, k řece Ganga.
Znovu a znovu se ukazuje, že voda je naprosto klíčová pro prosperitu lidí.
Její nedostatek stál za koncem arabské civilizace, přestože byla větší než egyptská a sumerská dohromady.
A příště se za vodou vydáme kam?
Do Číny.
Naslyšenou za týden.